Nu vores bibler til Matthæus kapitel 12. Jeg husker det tydeligt, da jeg var i Jerusalem sådan første gang som voksen. Og Jerusalem er en speciel by, den er anderledes også end resten af Israel, fordi Jerusalem er det religiøse centrum for alting. Det er jo de kristnes vigtigste by, det er jødernes vigtigste by, og det er muslimernes tredje vigtigste by. Der er så meget religiøst, der centrerer sig der. Når du i Jerusalem bor på et hotel der fra fredag aften til lørdag aften, når sabbaten foregår, for sabbaten starter fredag aften, deres dag starter om aftenen, eller det nye døgn, eller hvad I vil. Så sabbaten, deres hviledag, den starter fredag aften og varer til lørdag aften. Og fra fredag aften og ind til lørdag aften, når jeg vil tage elevatoren op til fjerde sal, så gik jeg ind i elevatoren. Jeg kunne ikke trykke på knapperne, de stod sådan og lyste alle sammen. Og så kørte elevatoren op til først, lad os sige, første sal. Og stoppede der, og døren åbnede. Og elevatoren kørte op til tredje sal. Den sprang anden over, og stoppede der og åbnede. Og så kørte elevatoren op til femte sal, og stoppede der, og så åbnede den. Så sådan, wow, det er jo en fejl. Den gør noget forkert. Og jeg måtte gå ud og gå ned til min etage og ind på mit værelse. Det var kun kort tid efter, jeg fandt ud af, at det her det var en speciel shabbat eller sabbats elevator. Så i loven påbyder, at man på sabbaten ikke må tænde en ild. Når du trykker på en kontakt, så tænder du en ild. Så et eller andet klogt hoved i Jerusalem havde fundet ud af, eller har fundet ud af, at hvis du vil tage elevatoren på en sabbat, så nytter det ikke noget, at du skal trykke på knapperne. Så må du gå ind i den, tage den til en eller anden etage, og så gå ud. Og så er nødt til at stoppe på enten hver etage. Men her, det var endnu dummere, for den stoppede på hver anden etage. Så hvis du boede på en ulige etage fra, hvor den stoppede, så var du nødt til at gå enten en etage op eller ned. Intentionen bag sabbaten er ikke, at du ikke må trykke på en knap. Intentionen bag sabbaten er, at du skal hvile. Og derfor giver det jo ingen mening, at en elevator er jo netop, så du ikke skal rende op og ned ad trapper. At du så er nødt til at lade dig forpuste af at skulle rende op ad 10 trin, det giver absolut ingen mening. Men hvis vi tager den her sabbat, så er det jo et bud fra Herren i 2. Mosebog kapitel 20. Og det jeg siger, Gud, ja, lad os se hvad han siger engang, så hvis I holder jeres fingre i Matthæus kapitel 12, så prøv at slå op i 2. Mosebog kapitel 20. I 2. Mosebog, kapitel 20, vers 9, står der sådan her. Og det er jo selvfølgelig i en del af de 10 bud, det er det fjerde bud fra her. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag skal være shabbat eller sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv, eller din søn, eller din datter, din træl eller trælkvinde, eller dine husdyr, eller ikke den fremmede i dine byer, for på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatdagen og helligede den. Det her er det fjerde bud i loven, i de 10 bud. Udover det her, så uddyber Gud nogle forskellige steder, hvor han siger noget om sabbaten. For eksempel, hvis I bladrer et par kapitler tilbage, så står der i kapitel 16, vers 29, at I må indse, 16:29, at Herren har givet jer sabbaten. Det er derfor, han på den 6. dag giver jer brød til 2 dage. Bliv, hvor I er. Ingen må gå hjemmefra den 7. dag. Og her taler det selvfølgelig om, at der faldt manna ned fra himlen, og at på den i løbet af fredagen, der var brød nok til både fredag aften og hele lørdagen, så der ligesom var brød nok til 2 dage. Så I må ikke gå hjemmefra. Men der var en gruppe af jøder, der hed The Parashim, eller som vi kender som farisæerne. De som var ligesom specielt hellige. Og de her specielt hellige mennesker, de sagde, hvad betyder det at gå hjemmefra? Hvad ligger der i det? Man kan også oversætte det, du må ikke forlade stedet. Hvad er det for et sted, vi ikke må forlade? Så man opsatte i fortolkning af loven et regelsæt for, at gå hjemmefra betød, du måtte maksimum gå 1000 meter fra dit hjem. Men nu er det jo hjemmefra. Så hvis nu, at jeg går igennem en gyde og spænder en snor ud over gyden, så er det jo lidt ligesom, hvis jeg gik igennem en døråbning, så må jeg gå 1000 meter yderligere. Eller hvis jeg nu i løbet af fredag formiddag har lagt et lille maddepot ud, sådan 1950 meter ud, efter jeg har sat snoren op, ikke? Så kommer jeg derud til, så spiser jeg lige lidt mad, så føler jeg mig hjemme igen, så må jeg gå 1000 meter yderligere. Sådan kunne du i princippet, hvis du gad, forberede din fredag lørdag og lægge maddepoter ud, og så kunne du i princippet rejse 100 km, hvis du kunne nå det på en dag. I Jeremias 17:21, jeg ved godt, det ikke er selve loven, men der siger Herren selv, at I må ikke bære noget ind gennem Jerusalems porte på sabbatdagen. Men farisæerne, de spørger sig selv, hvad betyder det at bære noget? Og der var en meget klog person, der fandt ud af, at jamen, man må ikke bære mere, end hvad der svarede til en tørret fin. Men hvad så med mit tøj? Betyder det, at jeg skal gå nøgen rundt på sabbaten, eller hvad? Nej, det gør det ikke. Du må godt have dit tøj på, så bærer du det ikke. Men du må ikke tage din frakke over armen, så bærer du den. Hvad? Så det er klart, at havde jeg min frakke liggende her, og jeg vidste, I kom, og den skulle ud i det andet rum, så var jeg nødt til at tage jakken på, uanset hvor meget jeg måtte svede, gå ud i det andet rum og tage den af. Så havde jeg ikke båret den, så havde jeg bare haft den på. Så det var det, de definerede at bære en byrde som. Og så tilbage til 2. Mosebog 20:9, hvor der står, I må ikke arbejde. Jamen, hvad er det at arbejde, spurgte farisæerne sig selv. Og de skriver så en lang, lang forklaring på, hvad det vil sige at arbejde, og hvad det vil sige ikke at arbejde. Og de gav 39 kategorier af arbejde. Af en eller anden mærkelig grund kommer det at spytte på jorden ind under det her kategori. Så hvis i det, jeg spytter på jorden, og min spytklat rammer gruset, og laver en lille fuge ned i gruset, så har jeg arbejdet, fordi det kan sammenlignes med at pløje. Men hvis derimod min spytklat rammer en klippegrund, så gør det ikke noget. Så har jeg ikke arbejdet. Og der er side efter side efter side efter side med de her regler og retningslinjer og foranstaltninger for, hvordan vi skal leve vores liv og for, hvad det vil sige at overholde sabbat. Jøderne tog det så seriøst, at da de blev angrebet af Antigonus Epiphanes, som han vist nok cirka hedder, for blev de angrebet på en sabbat, og de kæmpede ikke imod, for at kæmpe ville være et arbejde. Det ville være både sabbaten. Derfor blev de taget til fange osv. Så meget gik de op i et ritual, at de ville hellere lide, end at bryde ritualet. Hvis vi går tilbage til Matthæus, så må vi huske på en meget, meget vigtig, vigtig detalje. Det er, at det her store 12-tal, der står først på vores side 872, hvis I har dronningens bibel. Det 12-tal, det var der ikke oprindeligt. Og hvis I bladrer en side tilbage, så prøv lige at lade os tage de sidste tre vers fra sidste gang. Hvor Jesus siger de så velkendte ord. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. På den tid kom Jesus på en sabbat, forbi nogle kornmarker, Hans disciple blev sultne og begyndte at plukke aks og spise. Og da farisæerne så det, sagde de til ham, se, dine disciple gør noget, som man ikke er tilladt at gøre på en sabbat. Men han sagde til dem, har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd blev sultne? Hvordan de gik ind i Guds hus, og de spiste af skuebrødene, som det hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise? Eller har I ikke læst i loven, at præsterne på selve sabbaten krænker sabbaten i templet, og det uden at pådrage sig skyld? Men jeg siger jer, her noget større end templet. Havde I fattet, hvad det betyder, barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer, havde I ikke fordømt de uskyldige. For menneskesønnen er herre over sabbaten. Kan I se sammenhængen? At Jesus siger, der er nogen, der vil lægge et åg på jer. Der er nogen, der siger, at hvis I skal spytte lørdag formiddag, så skal I tænke over, om I spytter på grus, eller om I spytter på sten. Og hvis du skal over besøge din moster, der bor 3 kilometer væk, så skal du sørge for om fredagen at have lagt maddepoter ud. Eller du skal tænke over, hvor meget du bærer rundt på. Det er da et åg, det er da en byrde, som er ulidelig. De havde gjort sabbaten, hviledagen, til en dag, der var langt, langt sværere at overholde, langt, langt sværere at leve op til, end en ganske almindelig arbejdsdag. Jeg tror, at jøderne tænkte, huha, nu er det søndag, søndag var deres første dag i ugen. Nu er det søndag igen, nu kan jeg endelig komme på arbejde og slappe af. Det er trist. Kapitel 11 og kapitel 12, de centrerer sig om den modstand, der er imod Jesus. Og kapitel 12 specifikt handler om, hvordan at man nu lige pludselig gerne vil slå Jesus ihjel. Her i de første 8 vers, der ser vi, at Jesus er herre over sabbaten. Der står, at det er på den tid. Det betyder bare på det tidspunkt, sådan, ikke sådan klokken 8 om morgenen den 16. april, men bare sådan, ja, sådan i løbet af det her tidspunkt, sådan ikke et specifikt tidspunkt, men i løbet af noget tid, står der, at ham og disciplene, de var ude at gå i nogle kornmarker, formodentlig hvede eller ro. Og de går rundt der, stierne gik langs kornmarkerne, og de gik på en af de her stier, og disciplene bliver sultne, og så gør de sådan her med hånden, og de tager lige og plukker lidt af kornet, og så flår de der avner væk med fingrene sådan, og knubber dem lidt, og så spiser de dem. Men der var sket noget meget, meget, meget mærkeligt den dag. Fordi the parashim, eller farisæerne, de var ude i kornmarken. Jeg har et meget, meget spændende spørgsmål. Hvordan i alverden var de kommet derud? Havde de dagen før tænkt, Jesus og disciplene, de går garanteret gennem kornmarken. Så vi sørger for at binde snore op og lægge maddepoter ud. Og gøre alle de her foranstaltninger, vi kan gøre, for at ligesom sikre os, at vi kan komme ud og holde øje med dem. Nu har jeg jo selv været i Israel et par gange, og jeg ved også, der er relativt varmt i den del af Israel omkring Genesarets sø. Og skulle ligge der på lur i kornmarkerne i april måned, som det her nok har været, og været stegnhedt. Og de her farisæer, som i øvrigt kom fra Jerusalem, i hvert fald hovedsageligt, de har været nødt til at rejse herop, og de har gjort sig alle de her foranstaltninger om, hvordan er de kommet ud i de her kornmarker for at kunne holde øje med Jesus og hans disciple. For dem var det ligegyldigt. For dem var det vigtigt at sige, overholder du sabbaten? De tænkte ikke over alle de måder, de selv brød deres egne menneskelige opsatte regler på. Måske. Det kan også godt være, de overholdt dem. Men det giver slet ingen mening, hvad det var, de rendte rundt og lavede. I øvrigt, som en sidenote, det var ikke forbudt at køre hånden gennem aksen og gøre sådan her, og så spise den. Det var en gudforanstaltet regel fra 5. Mosebog, kapitel 23, vers 26, hvor at Gud ligesom gav det her mulighed. Jesus siger så til farisæerne, det de så ligesom pointerer, hey, dine disciple må ikke spise på en, de må ikke plukke på en sabbat, fordi det er jo ligesom at høste og tærske og alt muligt andet på en gang, og det er meget forbudt på en sabbat. Jesus siger så med dyb, dyb, dyb sarkasme i stemmen: har I ikke læst? Har I ikke læst? Det var lidt ligesom, hvis I kommer og sagde til mig som revisor og siger: kan du ikke regne? Så siger nej, hovedregning kan jeg ikke, jeg kan kun min lommeregner, men tak fordi du spurgte. At det er næsten lige så provokerende. Eller hvis I kommer og sagde til Jonas som tømrer: kan du ikke slå et søm i, eller hvad? Eller hvis I kommer og sagde til René: kan du ikke finde ud af at håndsøge mig som sikkerhedsvagt i lufthavnen? Okay, han ville så gerne have det. Det, som de var kendt for, det var, at de havde læst loven. Igen, og igen, og igen, og igen. Jo, de havde læst. De havde gransket. De havde fortolket. Så Jesus siger til dem: har I ikke læst? Og hvad er det så, han siger, I ikke har læst? Har I ikke læst om David? I må forstå, at når jeg siger David, eller når Jesus snarere siger David til jøderne, så er det sådan lidt som at sige: har I ikke læst om jeres største helt? Ham som ligesom var den første rigtige konge. Ikke ham der Saul, som var en vatnisse, men David. Har I ikke læst om David, hvad han gjorde? Og i 1. Samuels bog, kapitel 21, står der sådan, I behøver ikke slå op, men i de første 7 vers, der står: David kom til præsten Akimelek i Nob. Akimelek blev forfærdet over at se David og spurgte ham: hvorfor kommer du alene? Hvorfor har du ikke nogen med dig? David svarede præsten Akimelek: kongen har pålagt mig et ærne, og han sagde til mig, at ingen måtte vide noget om det ærne, han pålagde mig at sende mig ud i. Folkene har sat mig i stævne på det og det sted, men sig mig, hvad har du hos dig? Giv mig 5 brød, eller hvad du nu har. Lad os lige stoppe der. David, han var ikke i et ærne for kongen. David lyver her. Så siger han: har du noget brød, eller hvad? Jeg er sulten. Så siger præsten, han svarer David: jeg har ikke noget almindeligt brød. Jeg har kun helligt brød. Men har dine folk nu også holdt sig for kvinder? David svarede præsten: hidtil har vi været udelukket fra kvinder. Hver gang jeg drog ud, så folkenes kroppe var hellige. Det var endda kun dagligdags ærner. Hvor meget mere må de så ikke være hellige i dag? Så gav præsten ham det hellige brød. Det var nemlig ikke andet brød end skuebrødene, som blev fjernet derfra, hvor de ligger foran Herrens ansigt. Når de blev fjernet, lægger man friske brød frem. Så tænker du, hvad betyder det her? Det betyder, at på det tidspunkt i Nob, der stod tabernaklet, det her telt, som havde rejst rundt med israelitterne i ørkenen, som nu stod der i Nob. Og David kommer der til, han siger: de her skuebrød, eller han siger: har du ikke noget brød? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun skuebrødene. Hvad er et skuebrød? Når du kom ind i tabernaklet, ind i det her telt, så på din højre side vil der stå et fad, hvorpå der var 12 brød. Et, der repræsenterede hver af Israels 12 stammer. Det var relativt store brød. Og de var skuebrød. Brød, du skuer, brød, du ser på. Vi ved selvfølgelig godt, at brødet symboliserer blandt andet ordet. Vi kan også symbolisere Jesu læme, og så symboliserer det selvfølgelig specifikt de 12 stammer her. Men det var derovre til højre, og man skiftede dem ud en gang om ugen. Og når de var skiftet ud, så måtte præsterne og præstens sønner osv., de måtte tage og spise de her brød. Men andre, dem der ikke var præster, de måtte ikke spise dem. Hvem var det nu for en slægt, præsterne kom ud af?
Levitterne.
Hvad slægt var David af?
Judas.
Judas stamme. Hvor han spiste det her brød? Nej. Absolut ikke. Absolut ikke. Men det gjorde han. Og Jesus siger i Matteus kapitel 12, han spiste det her brød. Der var ikke nogen, der brokkede sig over det. I ved godt, hvis I tager en eller anden person, hvad er det, familiemedlem, eller hvad er det jeres højt ophøjet politikerhelt, eller lad det være jeres højt ophøjet prædikanthelt, eller hvad det nu er, hvis man har sådan en. Altså. Og den person siger, eller gør et eller andet, der måske lige er på kanten, eller måske endda lidt ud over kanten af det, man normalt vil acceptere, så er det sådan, åh ja, men det kan jo også se sådan her. Det kunne jo også tænkes, at det betød det her. Jeg kender ikke det fra jer selv, at hvis I har sådan en eller anden person, I ser meget op til, så giver I langt længere snor, end hvad I vil give andre.
Jo.
Det kender du godt, okay.
Jeg kender det godt.
Okay, godt. Og det tror jeg også, at det, de har gjort med David, med Jesus pointerer. Se på David, så er det, bare, så kører han bare lige argumentet igennem, så siger han, se på præsterne i templet. Fordi i templet, der var det krævet, at der hver shabbat, hver sabbat, blev offret to lydefri, to rene lam. Det er fint nok. Jeg ved ikke, om I nogensinde har slagtet et lam. Har jeg ikke. Men jeg har set et lam slagtet. Det er altså ikke. Det er altså ikke for tøsedrenge. Det er det godt nok ikke. Det er altså hårdt arbejde. Men hvis de her lam skal ofres, hvordan var det, de ofrede dem? De ofrede dem på en kæmpe stor grill. Og hvad var det, man skulle gøre for at grille de her dyr? Tænde en ild. Har du været ude? Hvad har du lavet de sidste par uger? Har du bare siddet og læst derhjemme? Eller? Man skulle tænde en ild, lige præcis. Hvad var det, præsterne ikke måtte? Hvad var det, man ikke måtte på en sabbat? Tænde en ild. Så præsterne i det, og det her, det var altså Gud selv, der har sagt, at de skulle ofre de her dyr. Så det, som Jesus pointerer, er, jamen se, sabbaten bliver brudt i det, som præsterne gør, så var det nok rimelig mundlamme, de der farisæer. Jesus siger så i vers 6, at her er noget større end templet. Eller her er noget større end tabernaklet. Fint nok, at man skal ære templet, og man skal ære det, der er i templet. Hvorfor er det, man ærer templet? Er det, fordi det er flot? Er det, fordi det er guld? Er det, fordi der er skuebrød derinde? Er det, fordi pagtens ark stod i tabernaklet? Er det derfor, man ærer det? Det er fordi Gud selv bor der. Hvor meget snarere skal vi så ikke ære Gud selv i det, han går rundt på jorden? Det er ikke bare et hus, hvor i Gud bor. Det er Gud selv. Og det havde de nok helt lige fattet, det her. Så Jesus han siger, okay, fra Hoseas kapitel 6, vers 6, at der står noget i retning af, og når I skal forstå, at når Jesus citerer det gamle testament, så kan I godt slå op i det gamle testament, og så kan I sige, det er da ikke helt det samme, der står. Nej, men det kan svare til, at jeg citerer den gamle bibeloversættelse, og så tænker du, det er ikke det samme, eller jeg citerer Bibelen på hverdagsdansk, og så tænker du, det er ikke det samme, eller jeg citerer en engelsk bibel, og så er det ikke det samme, men grundmeningen er det samme, og det som der står i Hoseas 6:6, oversat til, det Jesus siger, er barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Det er jo ikke, fordi Gud ikke vil have slagtofferne. Men han vil langt hellere have, at vi viser barmhjertighed. Både Markus og Lukas, de har det her afsnit også med. Parallelt. Og Markus han tilføjer, at Jesus han siger i den her forbindelse, at mennesket blev ikke til for sabbatens skyld, men sabbaten blev til for menneskets skyld. Og det betyder, at det ikke er sådan, at mennesket skal anstrenge sig og gøre alt muligt ekstra for at overholde loven, for at overholde sabbaten. Men sabbaten er der for, at vi kan slappe af. Og jeg ved ikke med dig, men jeg har selv en gang for mange år siden snart, hvor at vi var rigtig meget bagud på kontoret, og jeg var sådan, at vi blev bare nødt til at arbejde. Og det var juni måned, og vi begyndte den, jeg tror det var måske den 10. juni eller sådan noget, og min mor og jeg, vi arbejdede hver dag i 22 dage træk. Hver dag. Og jeg tror den dag, vi arbejdede kortest, var 10 timer. Også søndag. Jeg kan huske en søndag, der var Youth Church, der var et eller andet på stranden ting, og det ville jeg så gerne med til. Det var måske klokken 3-4 eller andet stykke, det var vist den, der jeg arbejdede mindre end 10 timer. Men der begyndte vi altså klokken 6 en søndag morgen. Og det er ikke noget, jeg siger for, at I skal høre, hvor fantastisk jeg er til at arbejde, men det er noget, jeg siger, fordi da jeg var færdig med de der 20 dages arbejde, der var jeg så smadret og udkørt, at jeg sagde til mig selv, det her gør jeg aldrig, aldrig i mit liv igen. Fordi Gud har givet os et bud fra sig selv. Det er at tage en dag om ugen til side til ham. Til hvor vi slapper af. Og til hvor vi restituerer os. Og hvor vi kommer os over det normale arbejde, vi gør. Men samtidig, så vil jeg heller ikke tage den dag og sætte en masse regler op for, hvilket tøj jeg skal på. Og hvor jeg må gå hen og hvad jeg må gøre. Nej, det er en dag, jeg skal bruge på at tænke på Gud og på at slappe af. På at være sammen med min familie og mine venner og så videre. Det, og selvfølgelig endnu vigtigere på at gå i kirke og på at tilbede ham. Og det kan godt være, at du så er nødt til at arbejde om søndagen, så tag en anden ugedag og slappe af. Og igen, hvis der er en enkelt uge, hvor du siger, at jeg er nødt til at arbejde søndag den her uge, fordi ellers så bryder min verden sammen. Okay, en enkelt uge. Det skal jo ikke være et regelsæt, som du sætter op, men bare tænk over det. Fordi sabbaten blev til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld. Hvis nu vi siger, at jamen, det er klart, at det her sabbatsbud, vi skal ikke overholde sabbaten, som det står i det gamle testament, og det gør Jesus meget, meget klart i det her afsnit. Og det er i øvrigt det eneste af de 10 bud, at han gør det med. Vi skal stadigvæk ære vores far og vores mor. Vi må stadigvæk ikke slå ihjel eller begå ægteskabsbrud. Men sabbaten, siger Jesus, den behøver ikke overholde. Jeg er jeres sabbat. Men det betyder ikke, at det ikke stadigvæk er smart at slappe af en dag om ugen. Og hvad betyder det her så? Fordi jeg tror, endnu mere end bare, at det har noget med sabbaten at gøre, så tror jeg også på, at Jesus vil sige en ting til os i dag. Om det her med ritualer. Fordi jeg tror også, at jeg, og formodentlig også dig, tit sætter ritualer op for dig selv, hvor du siger, jeg skal hver morgen, eller jeg skal hver aften, eller jeg skal hver søndag, eller jeg skal hver tirsdag gøre sådan og sådan. Og det er godt med noget disciplin, og det er godt at sætte rammer op for sig selv. Men hvis vi sætter de rammer op og glemmer at vise andre barmhjertighed, hvis nu vi siger, at du i aften, frem for at kunne være taget til bibelstudie, kunne have hjulpet en ven i nød, og vist ham Kristi kærlighed på en praktisk måde, så er det okay at gøre det. Det er ikke sådan, at du bliver udstødt af forsamlingen. Måske. Nej. Selvfølgelig gør du ikke det, hvis du bruger din tid fornuftigt. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal nedprioritere Gud på nogen som helst måde. Det betyder ikke, at vi skal gå på kompromis med ordet, det taler Jesus om igen og igen og igen. Men det betyder, at det er okay nogle gange at sige, jeg når ikke min morgenandagt i dag, fordi jeg er nødt til at gøre det her. Det skal bare ikke være, jeg er nødt til at gøre, der bliver vanen til sidst. Jeg er altså nødt til at tage 10 minutter ekstra langt bad i dag, så jeg når ikke min morgenandagt. Det tror jeg ikke på, at jeg er at vise barmhjertighed. Det er måske at vise en selv barmhjertighed, men det er ikke at vise barmhjertighed over for andre. Så tænk på, hvilke ritualer du sætter op i dit eget liv, der gør, at du tænker, nu er jeg mere hellig. Tænk på farisæerne, de to altså, de lavede alle de her regler selv. Det var ikke noget, der stod i Bibelen, det der med, at du ikke måtte spytte. Det var noget, de selv fandt på. Og tænk på, hvad du selv finder på. Og hvilke ritualer, du selv sætter op. Som gør det så svært for dig at leve det kristne liv. Det betyder ikke, at de regler, som Gud helt klart har sat op, at dem skal vi rende rundt og bryde. Det betyder ikke, at vi skal gå ud og drikke os fulde, eller vi skal gå ud og bryde ægteskab, eller vi skal gå ud og stjæle. Nej, det er ikke det, det betyder. Men det betyder, at de her religiøse ritualer, at der kan godt være noget elastik i dem. Jesus, som den mesterlærer, han var, illustrerer pointen med et eksempel. Fordi nogle få sabbater senere, eller som der står her i vers 9, Jesus gik videre derfra. Det betyder ikke, at det var sådan lige det næste, der skete, fordi Lukas fortæller også rent faktisk, at det var sabbater senere. Og kom ind i deres synagoge og se, der var en mand med en vissen hånd. Og for at de kunne anklage Jesus, spurgte de, er det tilladt at helbrede på en sabbat? Men han sagde til dem, hvem af jer, der har et får, ville ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det faldt i grøften på en sabbat? Et menneske er dog meget mere værd end et får. Derfor er det tilladt at gøre noget godt på en sabbat. Da sagde han til manden, ræk din hånd frem, og han rakte den frem, og den blev rask, igen som den anden. Men farisæerne gik ud og traf beslutning om at få ham slået ihjel. Jesus viser nu, hvad det vil sige at vise barmhjertighed frem for et eller andet ritual. Hvis vi lige ser situationen, så er Jesus inde i synagogen, i det her sted, hvor man samledes på sabbaten for at høre loven udlagt og for at synge salmerne og så videre. Og inde i den her synagoge var der en mand med en vissen hånd. En mand, der ikke kunne bruge sin hånd. Og Jesus var der, og alle vidste, at Jesus kunne helbrede. Farisæerne vidste, at Jesus kunne helbrede. Og manden med en visne hånd kom ikke specielt hen til Jesus. Men det var lidt som om farisæerne skubber manden hen til Jesus og siger, hey, se ham her, tror du, du kan helbrede ham? Jesus stiller manden ud i midten, læser vi fra Markus og Lukas, og der står han og er fuldstændig i spot, og Jesus siger så til dem, hvis du havde et får, der faldt i en grøft, eller hvis din bil punkterede, eller, ja, hvad ved jeg, hvis det var din mark, og alt kornet var ved at forsvinde, ville du så ikke prøve at gøre alt, hvad du kunne for at redde det? Hvis der sad en hacker og hackede ind på din bankbog, og du kunne se, at han bare sad og tømte krone for krone, ville du så ikke skynde dig at slukke for computeren? Hvis du havde et får, der faldt i en grøft, ville du så ikke tage det op? Jo, ville de fleste sige. Der var nogen, der var så ekstreme, at de ville sige, nej, det må bare dø. Men de fleste, også fra især, de ville sige, jo, jeg vil godt trække det ene får op, for det er jo det, jeg skal leve af, og det er okay. Det er ikke arbejde. Det er fint nok. Jesus siger så, jamen, et menneske er langt mere værd end et dyr. Lad os lige få en ting på det rene. Mennesker og dyr er ikke det samme værd. Vi er ikke det samme værd som en hund, eller en kat, eller en hest, eller en blåval, eller et marsvin. Vi er langt, langt mere værd. Det er også derfor, sangen, om man må tage hunden med sig ind i himlen, den ikke giver nogen mening, for nej, det må man ikke. Eller svaret på den sang er i hvert fald nej. Hvorfor? Fordi mennesket alene er skabt i Guds billede. Dyrene er ikke skabt i Guds billede. Vi alene er skabt i Guds billede. Vi alene har en ånd i os. Og dyr, lige så, det er jo ikke fordi, vi skal rende rundt og plage dyr, og gå og slå dem med stokke eller noget andet. Men vi skal absolut heller ikke sætte dyr højere end mennesker, og det skræmmer mig. Det skræmmer mig, når man i fjernsynet kan vise de her svin, som har lidt forfærdeligt i sig selv. Ja, det er dybt imod det. Selvfølgelig må svin ikke lide. Lad os hellere spise det. Okay, det var lidt sjovt. Selvfølgelig må et svin ikke lide. Nej. Og det skal ikke have skravmærker ned ad ryggen, og jeg ved ikke hvad. Selvfølgelig skal der ikke være 10.000 høns budet ind på en kvadratmeter. Nej. Det giver ingen mening. Men når det er vigtigere, end at folk igen og igen og igen og igen får foretaget en abort og slår et menneskeliv ihjel, som er skabt i Guds billede. Når dyrene er vigtigere end abortsagen for eksempel, så er der noget sygt, sygt, sygt i vores samfund. Jesus siger det selv, at menneske ikke er meget mere værd end et dyr. Og de kan godt lidt se pointen, så de bliver ret bedre i virkeligheden. Og de siger, nej, lad os få slået Jesus ihjel. Der står, at de gik ud og traf beslutning om at få ham slået ihjel. Der er en meget, meget interessant pointe, som vi får fra Markus, det er, at der står, at de lægger planerne sammen med herodianerne. Hvem var herodianerne? Det var de, som gerne ville have, at Herodes-familien skulle komme til magten. Og Herodes og hans familie, de var ikke jøder, de var hedninger. Kunne farisæerne godt lide hedninger? Nej. Men de kunne blive enige med dem om en ting, det er, at vi kan ikke lide Jesus. Er det ikke interessant, at til trods for politisk overbevisning, til trods for anden religiøs holdning, til trods for hudfarve og samfundslag og alt andet. Det kan godt være, at man er uenig om alle de ting. Men vi kan blive enige, eller de kan blive enige om én ting, det er, at de kan ikke lide Jesus. Det er ligesom de mennesker, der siger, der findes ikke absolut sandhed. Det er en absolut sandhed. Hvad? Hvordan kan du sige, at der ikke findes absolut sandhed, hvis er det så sandt, eller hvad? Det giver jo ingen mening heller, at vi kan blive enige om, eller verden kan blive enige om én ting. Det er, at Jesus, han er ikke i orden. Alt andet. Og vi kan være uenige om alt andet, men de kan blive enige om den ene ting. Og det kunne faktisk sagerne af herodianerne også lade os forslå. Jesus ihjel, han forryddede ham af vejen. Han er en fare for os, han er en fare for vores system. Og så står der så her til slut, at da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra. Men store folkeskare fulgte efter ham, og han helbredte dem alle. Vi er i vers 16 nu. Men han pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham, for at det skulle opfyldes, som der er talt ved profeten Esajas, der siger, se, min tjener, ham har jeg udvalgt, min elskede i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal forkynde ret for folkene. Han skændes ikke, han råber ikke, og man hører ikke hans røst i gaderne. Det knækkede rør synderbryder han ikke, og den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr. Folkene håber på hans navn. Her i vers 18, 19, 20 og 21, der ser vi et citat fra Esajas 42, vers 1-4. Det er ikke et direkte citat, men det er et resume og en omskriv af de her vers. Vi ser også, at det er det længste citat i Matthæus evangeliet. Og så ser vi, at Jesus drager bort. Han flygter lidt væk fra det hele. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der nogensinde har haft en gammeldags tekedel i jeres hus. Jeg har ikke, men jeg har set den i funktion. Men hvor at du har tekedlen, du propper vand i, og så sidder der den her tut på, der fløjter, når nu det er ved at være færdigt. Og når du er nået så langt, så den fløjter, så ved du, at du skal komme løvende og tage kedlen af, for ellers så lige pludselig, så begynder der at lave sådan springvand op ud over det hele. Og det er ikke så behageligt, slet ikke, fordi det er kogende vand, der kommer op. Det er det, der sker her. Der er en kedel, der er sat på komfur. Indimellem så er den lidt kølig, og så lige pludselig det helbredelserne sker, og farisæerne angriber, og så lige pludselig begynder det at koge fløjten. Og Jesus tænker, jeg er nødt til lige at tage kedlen lidt væk fra blusset. Jeg er nødt til lige, og det kan godt være, nu har jeg været lidt fremme, nu trækker jeg mig lige lidt tilbage igen. Hvorfor? Fordi min time er endnu ikke kommet. Prøv at tage Johannes evangeliet og læs det igennem og se, Og mange gange, der står, at min time er endnu ikke kommet. Hvilken time? Den time, vi fejrer i søndags. Palmesøndag, hans time. At nu rider kongen ind i Jerusalem, sagt modig ridende på et æsel hoppes føl. Den time var endnu ikke kommet her. Det, han skulle ikke ophøjes til konge endnu. Så Jesus trækker sig tilbage. Han flytter kæden fra blusset, om I vil. Og så læser vi den her lille beskrivelse af Jesu person. Hvor der står, at du skal se på min tjener, vers 18. Ham jeg har udvalgt, min elskede, i ham har jeg fundet velbehag. Det er Guds mening om Jesus. Eller faderens mening om sønnen, om I vil. Så står der i vers 19, han skændes ikke. Han råber ikke, og man hører ikke hans røst i gaderne. Normalt vil enhver leder bjeffe op og sige, hør mig, se sådan her. Råbe højt, og folk vil råbe om ham, og ligesom gøre sådan opmærksom på sig selv, men ikke Jesus. Jesus, han gjorde det på en helt anden måde. Han var tilbagetrukken, han talte ordet stærkt, men han var ikke sådan en, der bjeffede op. Indimellem så væltede han bordene i templet, og indimellem gjorde man for det meste, så var han ikke en, der skændtes med folk, han var ikke en, der råbte, og han var ikke en, der råbte i gaderne. Så står der i vers 20, det knækkede rør, eller det knækkede siv, om I vil. Synder bryder han ikke. I Israel var der rigtig, rigtig mange siv. Og hvis der er rigtig, rigtig meget af noget, så er det ikke ret meget værd. Så hvis der er rigtig, rigtig mange siv, og der er et, man har et, der er knækket, så er det 0 kroner værd, ikke? Eller 0 shekel værd, om I vil. Så vil man bare gå ud og hente et nyt, der ikke var knækket. Eller hvis du har en osende væge, så tager man som regel og slukker den og smider den ud. Fordi en væge kostede ikke ret meget. Den kostede praktisk talt ingenting. Det er jo ligesom de ting, som vi har i vores liv, hvor vi tænker, nå ja, altså hvis jeg tager en skraldepose og sætter i skraldestativet, det er jo ikke noget, jeg tænker over, nå ja, nu koster den her 50 øre eller 25 øre, eller hvad sådan en skraldepose koster. Det er jo ikke et eller andet, jeg skal spekulere, nå, nu skal jeg til at bruge den, det er ikke godt det her. Absolut ikke, det er jo bare noget, man bruger og så smider ud. Det er ikke noget, der er noget værd. Men Jesus, han er barmhjertig. Han viser barmhjertighed frem for slagtoffer. Han tager det synderbrudte rør, og det er måske dig her i aften. Du er måske et synderbrudt rør. Du er et knækket siv, og du føler ikke, at du er andet værd end et knækket siv eller en osende væge. Du sidder bare og tænker, mit liv det oser bare, det stinker bare. Men det er dig, som Jesus vil tage. Og det er dig, han vil sige, det er dig, jeg bliver ved indtil. Han har ført retten til sejr. Indtil røret ikke er knækket mere, han vil rette det op og få det til at vokse sammen igen. Eller indtil vægen ikke oser mere, om I vil. Selvfølgelig i billedbetydning. Sådan vil han tage dig, hvis du er et knækket rør i aften. Og vis dig barmhjertighed. Og Gud minder os også om, i vers 21, at det er folkene, eller hedningerne, der håber på hans navn. Han kom til sit eget, skriver Johannes i kapitel 1, vers 11. Men hans egne tog ikke imod ham. Men alle de, det er dig og mig, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. De, der tror på hans navn. Han kom til sit egen, han kom til jøderne, han kom til sin egen slægt, sin egen æt. Men de ville ikke kende sig ved ham. Fordi de ikke ville det, så stoppede Gud det profetiske ur, som Dr. Donald Gray Barnhouse skriver. Og pludselig var der plads for hedningerne til at blive frelst. det er dig og mig. Men en dag, og den dag tror jeg kommer snart, der starter Gud det profetiske ord igen. Og der tror jeg på, at vi er væk, vi er bortrykket med til Herren. Og så kører det profetiske ord. Og i det, det kører, så vil Gud igen tage sig af jøderne. Lige for at lave en lille opsummering på det her. Hvis I tager de her sindssyge, lidt humoristiske sabbatregler. Det er lidt sjovt det der med, at man godt må spytte på en sten, men ikke ned i gruset, hvor så fuger, så laver man en pløjerille der. Det synes jeg selv er lidt humoristisk. Så havde farisæerne lagt et å, som der ikke var nogen, der kunne bære på. Men Jesus, han påstår, at hellighed, sand hellighed, og hvad vil hellighed sige? At vi er som ham. At være som Jesus. At sand hellighed ikke giver sig udtryk i, om vi overholder en sabbatsregel. Men sand hellighed udtrykker sig i, om vi viser barmhjertighed mod andre mennesker. Når du kommer herind i aften, hvis du har noget tøj på, og jeg tænker, nå, det har vist ikke været vasket den sidste uge, og du skal sidde på en af mine stole. Så skulle jeg måske tænke, hvad er vigtigst, stolen eller at du hører Guds ord? Eller hvis du kommer herind i aften, og du har en anden politisk overbevisning, end jeg har, så vil jeg selvfølgelig pænt følge dig til døren og sige, at du ikke er velkommen igen. Nej, absolut ikke. Det er ikke ligesom, at Matthæus og zeloten Simon, de var to apostlene, men de havde stik modsatte politiske overbevisninger. Sådan kan man rent faktisk tro det eller lade være kristen med stik modsatte politiske overbevisninger. Det er ikke de politiske overbevisninger, der betyder noget. Det er, om vi tror på Jesus, og om vi tror på ham, som der står om i Bibelen. Og viser vi barmhjertighed frem for alle mulige ritualer? Altså, vi har jo også ritualer hjemme. Vi synger tre sange, så underviser jeg en lille times tid, så bærer vi sammen i vores bedebog, og så drikker vi kaffe og te og spiser et eller andet spændende, som nogen har haft med. Det er vores ritualer. Vil vi kunne lave en lille smule om på vores ritualer, hvis det var nødvendigt en eller anden gang? Nu er vi ikke specielt ritualorienteret her. Jeg har været i kirker i Danmark, hvor du helst skal have jakkesæt på. Hvis du ikke har det, så er det ikke så godt. Jeg har også været i kirker i Danmark, hvor du helst skal stå op under lovsangen. Ellers så er du ikke så heldig. Eller hvor, der har jeg så ikke været, men jeg ved, der eksisterer steder, hvor at håret helst skal sidde på en bestemt måde, eller du helst skal sige de rigtige ting. Eller at man kun må synge salmer, eller at man kun må synge engelske sange, eller at trommer er for djævlen, eller at hvis der ikke er trommer, så er det for kedeligt. Og alle de her ting. Hvad med de ritualer? Hvad med de ting, som vitterligt kun er ydre ting? Hvad gør vi med dem? Viser vi barmhjertighed frem for slagtoffer? Laver vi en ny sabbatsoverlevering, hvor at vi prøver på at lægge alle mulige bud ned over os selv? Jeg håber det ikke. Jeg tror på, at Gud har noget at sige til os i dag. Han har i hvert fald sagt noget til mig. Lad os bede sammen. Jesus, jeg bekender min synd. at når jeg tager et ritual og gør det vigtigere end barmhjertighed. Og Jesus, jeg ved godt, at det ikke betyder, at jeg skal gå på kompromis med dit ord og det, du siger. Men de ting, jeg selv har fundet på af ritualer, og de ting, som er menneskeskabte ritualer, må aldrig sætte dem højere end dig og dit ord. Må aldrig sætte dem højere end at vise barmhjertighed. Jeg beder for os, der har jeg haft. Jeg beder for de, som kommer til at høre det her over internettet, at du vil tale stærkt til vores hjerte om det her. Tak, Jesus, at dit ord ikke skal gøres relevant, men det er relevant. Jesus, vi priser og lover dit navn. Tak, Jesus. Guds folk sagde, amen.